Hospodine, Otče náš, ti děkujeme, že se tady můžeme scházet, díky, že můžeme mít tu úžasnou výsadu a čest, že tě můžeme znát, že můžeme mít naději, která je založená na tobě. Tak prosím, dej, ať teď můžeme přijímat tvé slovo, dej, ať můžeme jako tvoje milované děti za tebou přicházet a být povzbuzování, být napomínání, být podepřeni tvým duchem. Tak prosíme, proměňuj nás do Kristovy podoby, přivádí nás blíž k tobě a blíž tedy mezi námi navzájem. Buduj nás jako tvoji církev v lásce k tobě a v poslušnosti a i v lásce k lidem okolo nás. To ti prosíme v Kristově jménu. Amen. Že, jak asi víte, dnes budeme pokračovat ve výkladu listu Filipským. A jestli si vzpomenete, tak minule jsme mluvili o tom nezadržitelném postupu Evangelia. O tom, že Evangelium Kristova panství dobývá svět bez ohledu na a skrze slabosti a utrpení Božího vyvoleného lidu. Kristus si podmaňuje svět a přivádí mrtvé hříšníky k životu. A nic tomu nemůže zabránit. A dnes se víc podíváme na to, jak se apoštol Pavel vyrovnával s rozbroji v církvi. Jak se vyrovnával se zradou a s nepřátelstvím tam, kde bychom doufali, že najdeme lásku. Už na první pohled to není snadné téma, ale náš Bůh je skutečně dobrý a tak věřím, že i skrze dnešní pasáž budeme moct přijmout Boží milost a napomenutí a útěchu. Tak pojďme otevřít Boží slovo a pojďme se společně setkat s naším Bohem v jeho slově. S Filipským, první kapitola, od 1. do 21. verše. Pak se dál budeme věnovat veršům 15 až 18. Pavel a Timoteus, otroci Krista Ježíše, všem svatým v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, také biskupům a diákonům. Milost vám a pokoj od Boha našeho Otce a Pána Ježíše Krista. Děkuji svému Bohu při každé vzpomínce na vás a vždy v každé své modlitbě za vás všechny prosím s radostí nad vaší účastí na díle Evangelia od prvního dne až do posud. Jsem si jist právě tím, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Krista Ježíše. Vždyť je správné, abych takto smýšlel o vás všech, protože vás mám v srdci. Jak ve svých poutech, tak při obhajobě a utvrzování Evangelia jste vy všichni se mnou spoluúčastníky milosti. Bůh je mi svědkem, jak po vás všech toužím v srdci Krista Ježíše. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala v důkladnějším poznání a ve vší vnímavosti. Abyste uměli rozpoznat to, na čem záleží a byli čistí a bezúhonní pro den Kristův. Naplnění ovocem spravedlnosti, které nesete skrze Ježíše Krista ke slávě a chvále Boží. Chci však, bratři, abyste věděli, že mé postavení bylo spíše k prospěchu Evangelia. Vždyť to, že moje pouta jsou pro Krista, se stalo známým v celé císařské gardě i všem ostatním. A většina bratrů, kteří se spolehli na Pána, se kvůli mým poutům ještě více odvažují mluvit beze strachu slovo Boží. Někteří sice hlásají Krista také ze závisti a řevnivosti, jiní však i z dobré vůle. Jedni z lásky, neboť vědí, že jsem tu k obraně Evangelia. Druzí zvěstují Krista ze sobectví, ne z čistého úmyslu a domývají se, že k mým poutům přidají soužení. Co tedy? Jen když se jakýmkoliv způsobem, ať s postranním úmyslem, ať pravdivě zvěstuje Kristus a z toho se raduji. Ale budu se i dále radovat. Neboť vím, že mi to bude k záchraně skrze vaši modlitbu a podporu ducha Ježíše Krista. Toužebně očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahamben, ale se vší otevřeností, jako vždycky i nyní, bude Kristus zveleben na mém těle, ať životem, ať smrtí. Vždyť žít pro mě znamená Kristus a zemřít zisk. Slyšeli jsme slovo Boží. Hospodine, Otče náš, my ti děkujeme za tvoje slovo a prosíme tě, přiznej se dnes k němu svým duchem. Směřuj nás a proměňuj a tvaruj naše mysl a naše srdce. Prosíme, napomeň a podepři nás. Dej nám s větší radostí a touhou se upínat k tobě. Dej nám důvěřovat tvé milující svrchované ruce. Dej nám žít v realitě toho, že jsme tvé milované děti. Prosíme tě, dej, ať můžeme odcházet proměnění a pročištění a hlavně blíž tobě, ať můžeme být vystrojeni do dalších dní jako lepší a věrnější a poslušnější svědci o Kristu. Dej, ať skrze tvé slovo můžeme načerpat milost a touhu po svatosti a po tobě, po našem dokonale svatém Bohu. O to tě prosíme pro tvou slávu v Kristově drahocenné jménu. Amen. Když se podíváme na dnešní text, dost možná bychom ho mohli shrnout nějak takhle. Není všechno zlato, co se třpití. A po světě chodí celá řada lidí, kteří, když nás uvidí ležet na zemi, rozhodně nám nepomohou stát. Ale spíš nás několikrát nakopnou a budou se u toho tvářit patřičně nábožensky. Ale, a zde máme jedno z těch dalších božích životodárných ale Bůh naplní své dokonalé záměry a tak se můžeme radovat. Věřím, že to je něco, nad čím bychom si všichni hořko sladce pokývali hlavou. A právě proto chci, abychom se do těch pravd toho našeho dnešního textu mohli zanořit hlouběji, abychom skrze toto duchem vdechnuté slovo mohli přijmout milost a nechat se obmít boží pravdou, aby hořkosti v tom našem úsměvu ubývalo, aby přibývalo naší vděčnosti Bohu, aby přibývalo naší radosti z toho, kým je pro nás Bůh v Kristu. Abychom mohli přijmout útěchu a povzbuzení a naději. Že pojďme si připomenout ty okolnosti, v jakých Pavel vlastně píše tato slova. Pavel je ve vězení, velmi pravděpodobně v římském vězení. Je ve vězení pro Krista, beránka Božího, který snímá hříchy světa. Je ve vězení, protože slovy skutků 17 jedná proti císařovým ustanovením a hlásá, že skutečným vládcem je někdo jiný než císař, a to Kristus. Kristus Ježíš, Boží syn, druhá osoba Boží trojice, který se stal člověkem, prožil dokonalý život, zemřel na kříži za hříšníky a třetího dne vstal z mrtvých a sedí po pravici Boha Otce. A tenhle Ježíš, Bůh v těle, nařizuje nyní lidem, aby všichni a všude činili pokání. Neboť on sám bude spravedlivě soudit celý obydlený svět, každého jednoho člověka, podle toho, jak se podřizoval Božím zákonům. Kristus je právoplatným králem a pánem všech a všeho. Neutralita je mýtus. Není čtvereční centimetr celého univerza. Není jediný atom, nad kterým by Kristus svrchovaně nevyhlašoval, je můj. Ježíši Kristu patří všichni a všechno. Patří mu každý úder každého srdce a každý nádech každého jednoho stvoření. Patří mu každá jedna myšlenka každého jednoho člověka a každá mu musí být plně poddána. Neutralita je mýtus. Každý jeden skutek musí být dokonale konán podle Kristova zákona a k jeho slávě. To platí pro výchovu dětí a přípravu kávy v práci a pro každou jednu přečtenou stránku. Platí to pro každý jeden myšlenkový pochod, pro každý jeden letmý pohled, pro každé jedno vyřčené slovo a pro každý jeden odřízený kilometr. Platí to pro vedení rodiny, strukturování církve, řízení státu, vybírání daní, tvorbu zákonů. Neutralita je mýtus, neexistuje žádná šedá zóna. Není jediná oblast, není jediné téma v celém tomhle světě, které by nebylo plně pod Kristovým právoplatným panstvím. Není jediná oblast tohoto světa, kde by si Kristus nenárokoval bezpodmínečnou, bezvýhradnou a úplnou poslušnost a podřízenost každého jednoho člověka. Neutralita je mýtus. Ježíši Kristu náleží veškerá pravomoc na nebi i na zemi. A každý jeden člověk, od žebráka přes legionáře a předsedu vlády po prezidenta a římského císaře. A všichni z nich budou v poslední den stát před Božím beránkem, před lvem z Judy a každý mu bude skládat účet ze svého života. A každý jeden z nich, každý jeden z nás selhal. A denně selhává znovu a znovu. A každý jeden z nás se znovu a znovu bouří. Každý jeden z nás je sám o sobě odporný a zvrácený mizera. A kdo si myslí, že ne, tak tím jenom ukazuje, jak ho jeho zvrácenost oslepuje. Každá jedna oblast života každého jednoho z nás je nedozírně hluboko pod Božím dokonalým a právoplatně vyžadovaným standardem. A právě proto se potřebujeme utíkat k soudci světa a prosit o smilování. Proto se potřebujeme upnout ke Kristu, který k lidem stále ještě natahuje ruku jako spasitel světa. Ne, my ho nemáme přijmout za svého pána a spasitele. My neděláme z Krista pána nad naším životem. On je právoplatným pánem, proti kterému my jsme se vzbouřili a my musíme jít za ním a volat, aby on přijal nás, ne my jeho. A on říká, že toho, kdo k němu přijde, jistě nevyžene ven. Vždyť on byl vydán pro naše provinění a vzkříšen pro naše ospravedlnění. On jednou provždy trpěl za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. A věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí. Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen podle písem. A nyní tedy už není žádného odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. On nás vysvobozuje od přicházejícího hněvu. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj zachráněn. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo však nevěří, již je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jediného syna Božího. Neutralita je mýtus. V nikom jiném není záchrana, neboť není pod nebem jiného jména daného lidem, v němž bychom měli být zachráněni. Nezachrání nás císař, ať se prohlašuje za Boha. Nezachrání nás stát, ať si dělá nároky, jako by byl Bohem. Nezachrání nás naše zásluhy, ani morálka, ani nějaké nedělní výlety do kostela. Nezachrání nás Ellen Whiteová, Hillary Clintonová, nezachrání nás humanistická agenda, papežská stolice, ani falešný prorok Mohamed. Neutralita je mýtus. Kdo věří v syna, má věčný život. Kdo však syna odmítá, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv. Není jiná naděje, než být usmířen s Bohem skrze víru v Kristovo jednou provždy dokonalé a dokonalé dílo, které Boží syn vykonal na Golgotském kříži. Právě tohle jsou slova, která dostala apoštola Pavla za mříže. Právě kvůli takovýmhle slovům apoštol Pavel psal slova, která dneska čteme pod dohledem profesionálních a po zuby ozbrojených zabijáků. A první kapitola listu Filipským, když se podíváme na verše 12 až 14, nám ukazuje, že evangelium o Kristově králování rostlo a postupovalo navzdory útokům světa a útokům ďábla a postupovalo i skrze ně. A proč? Protože svět je Božím světem. Protože ďábel je Božím ďáblem. Kristu náleží veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Všichni obyvatelé země se počítají za nic. Vždyť jak se mu zlíbí, nakládá s vojskem nebeským i s obyvateli země. A není, kdo by mu mohl dát přes ruku a říct mu, co jsi to provedl. Bůh je svrchovaný nad zlem a utrpením. A tak evangelium postupuje vpřed. Bůh dává svým milovaným věrnost tváří v tvář utrpení a tak evangelium postupuje vpřed. Bůh svou vyvolenou nevěstu církev posvěcuje a uschopňuje ke službě a tak evangelium postupuje vpřed. V srdci člověka je mnoho plánů, ale Hospodinův plán se naplní a tak evangelium postupuje vpřed. Hospodin vládne nad každou jednou věcí a vše působí podle zalíbení své dokonalé vůle. A tak i v těch nejtěžších místech, v těch nejtemnějších nocích můžeme důvěřovat Boží svrchované a milující ruce. Boží dobrota nestojí na tom, jestli jsme schopni vidět a chápat všechno, co se okolo nás děje. Písmo nám říká, že jestliže jsme v Kristu, pak není jediná věc, která by společně s ostatními nepůsobila k našemu dobru a k naplnění Božích dokonalých záměrů. A to platí i o zradě, o nevěře, pomluvách, pokrytectví a faleši lidí okolo nás. A právě to vidíme v dnešním textu. Právě tyhle pravdy jsou ujištěním, jsou papírem, z kterého k nám promlouvají ta Pavlova slova. Právě pravda Boží svrchované lásky a nekonečné svrchovanosti je rty, kterými k nám hovoří náš nebeský Otec. Co nám říká? Někteří sice hlásají Krista také ze závisti a řevnivosti, jiní však je z dobré vůle. Jedni z lásky, neboť vědí, že jsem tu k obraně evangelia. Druzí zvěstují Krista ze sobectví, ne z čistého úmyslu. Domývají se, že k mým poutům přidají soužení. Apoštol Pavel Filipským popisuje situaci v Římě. Pavlova služba a jeho uvěznění vedly k vytvoření dvou skupin v té římské církvi. Jedna z těch skupin byla na Pavlově straně. Hlásali Krista z dobré vůle a z lásky. Druhá skupina se postavila proti Pavlovi a kázala s postranními úmysly, ze závisti, z řevnivosti, ze ctižádostivosti a z pýchy. Snažili se Pavlovi ve vězení ještě přitížit. Snažili se zaříznout ty okovy, které Pavla poutaly hlouběji do jeho masa. A než se na tyhle dvě skupiny podíváme blíže, tak bych chtěl přečíst dva verše z 11. kapitoly 1. listu Korinským. A jestli můžete, prosím, nalistujte si. 1. list Korinským, 11. kapitola. První Korinským, 11. kapitola, verše 19 a 20. Především slyším, že jsou mezi vámi roztržky, když se scházíte ve sboru, a z části tomu věřím. Neboť musí být mezi vámi i různé skupiny, aby se ti osvědčení staly mezi vámi známými. Musí mezi vámi být různé skupiny, aby se ti osvědčení staly známými. Nechci, aby to, co zde řeknu, znělo jako nějaká óda na štěpení sborů a na rozbory v církvi. To ani v nejmenším. Ale sám Pavel ukazuje rozdělení v Římě pravděpodobně proto, aby povzbudil Filipské v boji za jednotu. A ukazuje nám to celý list Filipským. Písmo nám však říká, že Boží pravda je jako meč. Boží slovo je živé, činné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubů a morku, a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce. Židům 4.12. Vidíme, že pravda rozděluje. Pravda odděluje dobré od špatného. Odděluje skutečnost od lži. A není náhoda, že ten, který sám je pravda a život, řekl, že nepřišel přinést pokoj, ale meč. Ježíš nepřišel, aby si celý svět bez ohledu na náboženství a přesvědčení společně stoupil okolo táboráku, oblékl si havajskou košeli, hrál na ukulele a zpíval We are the champions, my friend. Ježíš přišel, aby přinesl meč. Ježíš přišel, aby oddělil ovce od kozlů. Pravda rozděluje a Bůh tím není překvapený. Naopak, je to něco, co často používá k tomu, aby pročistil svou církev, aby pročistil svůj lid. A my to vidíme i ve Starém zákoně, kde říká, dopustím, aby mezi vámi byli falešní proroci, aby se ukázalo, jak se držíte mne, Hospodina, vašeho Boha, jak se držíte mého slova. Bůh napříč historií používá falešné učitele a falešné proroky k tomu, aby zocelil svůj lid, aby ho pročistil. Bůh používá pravdu a rozdělení k tomu, aby ukázal, kdo je skutečně jeho. K tomu, aby posvětil svůj lid, aby ho naučil důvěřovat jemu samému. Aby naučil svůj lid nehledat záchranu v hříšnicích okolo, i kdyby to byli hříšnici, kteří jdou za Kristem, nebo kteří říkají, že za ním jdou. Pravda rozděluje, Ale pravda zároveň sjednocuje. Boží pravda je to jediné, okolo čeho Bůh svým duchem udržuje jednotu. Pokud někde je jednota a není to jednota stojící na Boží pravdě, pak je to falešná jednota, je to jednota ďáblova. A ekumenické hnutí by vám o tom mohlo hodně vypravovat. Ale i tam, kde je pravda, kde všichni aspoň navenek správně citují biblické pravdy, tam může být rozdělení. A to je to, co nám ukazuje náš dnešní text. Milovaní, podívejte se do písma, jak vidíme obě dvě skupiny popisované. O obou skupinách čteme, že hlásají nebo zvěstují Krista. Máme tedy před očima lidi, kteří jsou o své víře velmi otevření. Káží Krista, i když jim za to hrozí pronásledování a pravděpodobně i smrt. A jen pro kontrolu povšimněte si, že apoštol Pavel říká, že hlavně, že se pravdivě zvěstuje Kristus, z toho se raduje. A tady se musíme na chvíli zastavit. Pamatujete, co apoštol Pavel říká v Galackým 1, 8 až 9? Ale i kdybychom vám my nebo sám anděl z nebe zvěstoval v evangeliu něco jiného, než to, co jsme vám zvěstovali, budiš proklet. Jak jsme řekli dříve, i nyní říkám znovu. Jestliž vám někdo zvěstuje jako evangelium něco mimo to, co jste přijali, budiš proklet. Tam, kde se Kristus nehlásá v pravdě, Bůh skrze Pavla vyhlašuje prokletí, a to velmi, velmi důrazně. Tady ale máme jiný případ. Čteme, že Pavel se raduje. Takže to znamená, že tady nestojíme tváří v tvář falešným učitelům. Nepotýkáme se tady s jehovisty, s adventisty, mormony nebo římským katolicismem. Nevidíme tady ekumenu a psychologizování, nevidíme tady liberalismus, charizmány ani žádné jiné odpadlické hnutí. Nečteme tady žádné jsme spaseni vírou, ale skutky poslušnosti se udržujeme ve stavu spasení, jak hlásají některé denominace u nás. Neslyšíme tady žádné Bůh má dokonalý plán pro tvůj život. Nikdo tady nemá slovo od Pána pro dnešní den. Neslyšíme nic o inspirované tradici církve, o papežské neomylnosti nebo ženách kazatelkách. Ne. Podle samotného apoštola obě strany káží Krista tak, aby on se z toho mohl radovat. Takže to, co bychom tady slyšeli, je Kristovo plné lidství a plné božství. Slyšeli bychom tu o jednom Bohu ve třech stejně věčných a stejně božských osobách. O spáse jedině milostí, jedině skrze víru, jedině v Krista. Od obou těchto skupin bychom slyšeli o stvoření světa z ničeho v 7 dnech. Slyšeli bychom o Adamovi a Evě, o dědičném hříchu. Slyšeli bychom o Kristově narození z Panny, o jeho bezhříšném životě, o jeho zástupné oběti a o jeho zmrtvých vstání. Slyšeli bychom o potřebě pokání. Slyšeli bychom o potřebě nového narození, o svatém životě. O tom, že Kristus je jediná cesta, pravda i život. O tom, že v jiném jménu není spásy. První i druhá skupina by zdůrazňovaly důležitost Bohem vydechnutého slova, kterým je třeba měřit naprosto všechno. A přece obě dvě tyhle skupiny byly diametrálně odlišné. A já bych chtěl říct, že dneska je to stejné, ale ono to stejné není. Většina lidí, kteří se dnes hrdě označují za křesťany, totiž základním pravdám, které jsem tady teď zmiňoval, nevěří. Ale písmo nám ukazuje, že to tak zjevně pro teď musí být. Neboť musí být mezi vámi i různé skupiny, aby se ti osvědčení staly mezi vámi známými. Takže ještě jednou. Naše situace není stejná, jako byla situace v Římě v prvním století, ale můžeme říct, že je velmi podobná. Se skupinami, které nám ukazuje dnešní text, se nadále setkáváme i dnes. A o koho se tedy jedná? První skupinou jsou křesťané, kteří svědčí o Kristu z dobré vůle a z lásky. Motivem jejich života, jejich dobrých skutků a jejich zbožnosti je láska. Láska k Bohu, láska k církvi, láska k dosud ztraceným lidem okolo a v případě našich skupin tady láska k apoštolu Pavlovi. Připomeňme si, že Pán Ježíš Kristus říká, kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován od mého Otce. Já ho budu milovat a zjevím mu sám sebe. Jan 14:21. Láska k Bohu a konec konců i láska k lidem není o pocitech. Láska není nějaké šimrání okolo žaludku. Láska není nějaký pomíjivý pocit. Láska je postoj. Je to způsob života, je to standard chování. Ne, křesťané nejsou dokonalí, a to ani v nejmenším. Dokonalost je něco, na co čekáme, co s radostí vyhlížíme, něco, co nás čeká, až naposledy zavřeme oči na tomhle světě. Ale láska je jeden z plodů ducha. Láska je něco, co Bůh působí ve svých dětech. Není něčím, co si oni se zatnutými zuby a zaťatými pěstmi sami vyrábějí. Zjevila se totiž Boží milost, která přináší záchranu všem lidem a vychovává nás, abychom se odřekli bezbožnosti a světských žádostí a rozvážně, spravedlivě a zbožně žili v tomto věku, očekávající tu blahoslavenou naději, zjevení slávy velikého Boha našeho zachránce Ježíše Krista, který dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si svůj zvláštní lid, horlivý v dobrých skutcích. Titovi 2, 11 a 14. Písmo nám ukazuje, že Boží spásná milost vychovává ke zbožnosti, že vychovává ke zříkání se světa, k rozvážnosti, spravedlnosti a horlivé touze po dobrých skutcích, které by byly Bohu k slávě. Jinými slovy, Boží spásná milost vede Boží děti k hlubšímu poznání Boha, k hlubší touze po Bohu a k praktickým skutkům lásky vůči bližním. Křesťané se oddělují od světa, protože nemohou jinak. Nedokáží uvažovat jako svět, mít priority jako svět, mluvit a přemýšlet jako svět a ani by to nechtěli. Skuteční křesťané místo toho usilují, aby se líbili Bohu, aby oslavovali Boha, aby žili podle biblické moudrosti a spravedlnosti, aby sloužili bližním a ano, selhávají v tom. A znovu je to vede ke Kristově kříži. Znovu a znovu se upínají k odpuštění, které je v Kristu. A přistupují před Boží trůn, kde prosí, aby Bůh změnil jejich uvažování, aby změnil jejich srdce. Aby jim dal moudrost a sílu a věrnost k tomu, aby mohli žít lépe. A tak, křesťané, mluvím o tvém životě. Charakterizuje tvůj život růst ve zbožnosti, v moudrosti, v poznání Boha a v lásce k bližnímu? Kde je tvé srdce? K čemu se upínáš? Co je to, co ti dodává hodnotu? Co je to, co dodává tvému životu smysl? A co by mi k tomu řekla tvoje peněženka? Co by mi k tomu řekl tvůj internetový prohlížeč? Křesťane, co je to, co tě den za dnem pohání? Je to touha těšit Boha a milovat lidi? Můžeš mi teď s upřímností před Boží tváří s čistým svědomím říct, že vidíš, jak Kristův duch pracuje v tobě, jak tě proměňuje, jak tě posvěcuje? Apoštol Jan říká, že každý, a křesťané, každý, kdo má naději v Kristu, očišťuje se tak, jako on je čistý. Příteli, řekni mi, bojuješ den za dnem, týden za týdnem, měsíc za měsícem a rok za rokem za svatost? Za to, aby ses víc a víc podobal Kristu? Nebo jsi stále ještě bez naděje? Když se podíváme do 16. verše, vidíme, že Pavel o této první skupině říká, že svědčí z lásky, neboť vědí, že jsem tu k obraně evangelia. A jak jsem říkal už minule, Pavel tady používá vojenský jazyk, který bychom mohli přeložit asi jako jsem tu přidělen, abych střežil a bránil evangeliu. Jsem tu ustanoven, k obraně evangelia. Je mi přikázáno, abych byl právě tady a tady bránil evangelium. Milovaní, jestli si ze dneška odnesete jedinou věc, prosím, ať je to tahle. Dobře se podívejte, co Pavel v 16. verši říká. Mně svědčí z lásky, protože se na to cítí. Protože je to baví. Protože jim to přidá na popularitě. Svědčí z lásky, protože vědí. Být poslušný, i když se na to zrovna necítím, a i když mi to nepřidá v očích druhých, není pokrytectví, ale je to známka autentické víry. Nikde v celém písmu nenajdeme jedinou větu, která by nám říkala, křesťané se mají cítit tak a tak, a křesťané nemají dělat to, na co se necítí. Nikde dokonce nevidíme příkaz, připadejte si tak a tak. Ne. Ale znovu, a znovu vidíme napříč písmem a především v novozákonních epištolách vysvětlování božích pravd a to, jak se podle nich pak prakticky zachovat, jak je vstáhnout do našeho každodenního života. Můžete se podívat, a apoštol Pavel vždycky začíná tím, že vysvětluje teologii, rád vy půlku listu a pak začíná s vysvětlováním, co to znamená pro praxi. Tahle první skupina křesťanů si uvědomuje boží svrchovanou ruku, která řídí všechny události a tedy tím pádem musela řídit to, že Pavel je momentálně ve vězení. Tahle skupina zná Boha, drží se jeho pravd, spoléhá se na jeho lásku, na jeho dokonalou moudrost a naprostou svrchovanost. A právě proto slouží, právě proto svědčí o Kristu. Tahle skupina skutečně věří, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému, těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. Římanům 8, 28. Spoléhají se na boží otcovské srdce, i když třeba zrovna nevidí jeho ruku. Oni ví, že Pavel se v řetězech bije jako lev, tak vkládají své životy do božích rukou s důvěrou, že Bůh, tak jako se přiznával k Pavlovu kázání, se přizná i k jejich kázání a k jejich svědectví. Oni důvěřují Bohu, že Bůh skutečně uskuteční své záměry. Oni mu důvěřují, že dokud nenaplní oni boží plán na zemi, tak jsou nesmrtelní. Milovaní, ani ďábel, ani lidé, ani všechny pasti světa, ani nikdo jiný, nedokáže ukrátit náš život o jedinou vteřinu. Bůh pevně určil, jak dlouho tady na zemi budeme, co vykonáme. A nikdo to nemůže změnit. A nikdo nás nemůže oddělit od boží lásky. Co tedy řekneme? Je-li Bůh pro nás, kdo je proti nám? On neušetřil vlastního syna, ale za nás za všecky ho vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? Kdo bude žalovat na boží vyvolené? Vždyť Bůh je ten, kdo ospravedlňuje. Kdo je ten, kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a byl vzkříšen z mrtvých, je na pravici boží a přimlouvá se za nás. Kdo nás odloučí od Kristovy lásky? Soužení nebo úzkost? Pronásledování nebo hlad? Nahota, nebezpečí nebo meč? Jak je napsáno, celý den jsme pro tebe vydáváni na smrt, pokládají nás za ovce určené na porážku. Ale v tomto všem dokonale vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. Jsem přesvědčen, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani moci, ani výšina, ani hlubina, ani andělé, ani mocnosti, ani smrt, ani život, ani přítomnost, ani budoucnost, nic nás nebude moci odloučit od boží lásky, která je v Kristu Ježíši, našem pánu. Tohle jsou slova, která psal Pavel do Říma nějakých 5 let předtím, než nastala situace, o které píše filipským křesťanům. Můžeme vidět, že byla řada římských křesťanů, kterým tato slova změnila život, a tak s láskou a dobrou vůlí sloužili a svědčili o pánu Ježíši Kristu i tváří v tvář smrti. Protože věděli. Znovu a znovu vyráželi do útoku, protože věděli, že v Kristu dokonale zvítězili. Protože věděli, že jednoho dne k slávě Boha Otce každý jazyk vyzná, že Kristus Ježíš je Pán. Boží dítě, víš to ty? Stojíš na skále Božích pravd. Jsi stále připraveno k obhajobě před každým, kdo by o tebe žádal, abys vydalo počet z naděje, kterou máš. A to s tichostí a s bázní, mající se dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí náš dobrý způsob života v Kristu, byli zahambeni. To je něco, k čemu nás vyzývá apoštol Petr v svém prvním listu. Milovaní, Bible je jako lev. Nemusíte ji bránit. Pusťte ji ze řetězu a ubrání se sama. A nejen ubrání, ona roztrhá protivníka na kusy. Náš Otec stvořil tenhle svět tak, že nikdo z lidí není schopný nevědět o Bohu. Nikdo není schopný fungovat mimo pojmy jako pravda, logika, dobro, krása, láska, smysl, poznání, rozum nebo řád. A každé jedno z těchto slov odkazuje na Boha a na jeho pravdu. Tak nikdo není před Bohem bez výmluvy. I když, jak nám říká písmo, mnozí tuhle pravdu potlačují sebevíc. Každý jeden člověk stojí proto před Bohem jako odsouzený. A Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu, protože to, co lze o Bohu poznat, je jim zřejmé. Bůh jim to zjevil. Pokud nám někdo řekne, že nevěří, že je Bůh, že neví, že je Bůh, dělá tím z Boha lháře. Moje otázka je, přistoupíme na to? Přistoupíme na neutrální místo, OK, pojďme se podívat, jestli Bůh je nebo není, nebo budeme stát na Boží pravdě a budeme stát na tom, že člověk, který je před námi, ví, že je Bůh. A když se nás zeptají, jak víš, že je Bůh, to vím stejně jako ty. Bůh ti to zjevil a zjevil to i mě. Jeho věčnou moc a božství, ačkoliv jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy. Ačkoliv poznali Boha, neoslavili ho jako Boha, ani mu neprojevili vděčnost, nýbrž upadli ve svých myšlenkách do marnosti, jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. A kolik takových lidí vidíte mezi svými přáteli, a kolik takových lidí vidíte ve své rodině? Tvrdí, že jsou moudří, ale stali se blázny. Zaměnili slávu neporušitelného Boha za spodobení obrazu porušitelného člověka, ptáků, čtvernožců a plazů. Proto je Bůh vydal skrze žádosti jejich srdcí do nečistoty, aby navzájem zneuctívali svá těla, vyměnili Boží pravdu za lež, kořili se a sloužili tvorstvu více než stvořiteli, jenž je požehnaný na věky. Amen. Proto je Bůh vydal do potupných vášní. Jejich ženy vyměnili přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženou a ve své touze se rozpálili jeden k druhému. Muži s muži páchají hanebnost a sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svoje poblouznění. Právě tak, jako neuznali za dobré poznávat Boha, vydal je Bůh jejich neosvědčené mysli, aby dělali, co se nesluší. Jsou naplněni veškerou nepravostí, smilstvem, ničemností, chamtivostí, špatností. Jsou plni závisti, vraždy, sváru, lsti, zlomyslnosti. Jsou donašeči, pomlouvači, Bohu odporní, spupní, domýšliví a chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče, jsou nerozumní, věrolomní, bezcitní a nemilosrdní. Ačkoliv poznali Boží ustanovení, že ty, kdo dělají takové věci, jsou hodni smrti. Nejenže je sami činí, ale dokonce to schvalují i jiným, kteří je dělají. Ale všechno bylo z Římanům 1. Bůh je tady velmi politicky nekorektní. Milovaní, já bych chtěl, abychom si mohli uvědomit, že tenhle text je o nás. Že byl o nás. Že tohle je, kým jsme byli, dokud do našeho života nepřišel Bůh a nezastavil nás v našem hříchu. Nechci, abychom ukazovali na ty ošklivé venku. Chci, abychom si uvědomili, že každý jeden z nás byl beznadějně ztracený a Bůh nám projevil milost. A lidé okolo nás jsou bez Boží milosti, beznadějně ztracení. Každý jeden člověk stojí před Bohem jako odsouzený a navěky zatracený. Jeho díl je v ohnivém jezeře. Právě proto si musíme uvědomit, že sdílet s někým evangelium a volat ho k pokání je to nejvíc, co pro něj můžeme udělat. Je to ten největší skutek lásky. Je to ta největší služba, jakou můžeme někomu prokázat. Dnešní církevní trendy by nám třeba chtěli tvrdit něco jiného. Chtěli by nám tvrdit, že je nějaká ta pyramida potřeb a že zachránit se před věčným zatracením je až na nějakém 5., 6. místě. Usmířit se s tím, který dává našemu srdci být. Usmířit se s tím, z jehož ruky si bereme každý jeden další nádech. Je to zdaleka nejdůležitější. Je to tou zdaleka nekonečně největší potřebou, jakou člověk má. Tak bratři a sestry, kdybychom viděli, jak někdo vedle nás krvácí z krční tepny, snažili bychom se to krvácení nějak zastavit. Kdybychom viděli, jak někdo hoří, jistě bychom se ho snažili uhasit. Jak je tedy možné, že víc nesvědčíme o naději a odpuštění, které jsou v Kristu? Všichni okolo nás umírají mnohem horší smrtí, než je uhořet. Směřují do věčných plamenů. Ale já se obávám, že tomu nevěříme. Je to něco, co je pro nás tak nepředstavitelně strašlivé, že tuhle realitu vytěsňujeme ze svojí mysli. Tak znovu a znovu odmítáme lidem okolo nás prokázat ten největší skutek lásky, jaký bychom mohli. Milovaní, důvěra v to, že Bůh je svrchovaný a že spasí svůj předurčený lid, nesmí zatvrdit naše srdce. Naopak, je to něco, co nás musí vést k modlitbám, k přímluvám, ke svědectví a k tomu, abychom přesvědčovali lidi okolo nás, aby byli usmířeni s Bohem. Jak řekl Charles Spurgeon, jestliže mají hříšníci být zatraceni, ať musí do pekla přelézt přes naše mrtvá těla. Jestliže mají zahynout, ať zahynou za tím, co je budeme pevně svírat na kolenou a žadonit je, aby zůstali. Jestliže má peklo být naplněno navzdory veškeré naší námaze, ať do něj nejde nikdo nevarován, ať do něj nejde nikdo, za koho bychom se nemodlili. A tak prosme našeho Boha o lásku k lidem okolo nás, o smělost, o to, abychom mohli stát na jeho pravdě, aby nám jeho pravda dodávala důvěru v něj, aby nás jeho pravda vedla k lidem, aby nás jeho pravda vedla k projevování lásky. Takže asi každý jeden z nás musí vyznat, že nemilujeme tak, jak bychom měli a že nesvědčíme tak, jak by bylo třeba. Asi každý z nás musí uznat, že je část v nás, které je to úplně jedno. A to je část, s kterou musíme znovu a znovu přicházet před Boha. Musíme ho znova a znova prosit, aby obměkčil naše srdce svojí láskou, aby rozbil naše kamenná srdce svým duchem. A tak Pána Krista posvěťte ve svých srdcích. Buďte stále připraveni k obhajobě před každým, kdo by od vás žádal, abyste vydali počet z naděje, kterou máte. Tak jako to dělal apoštol Pavel v římském vězení. Bude to povzbuzením ostatním svatým. A můžeme si být jisti, že jestli budeme kázat Boží slovo, i kdyby skrze nás nebyl spasen jediný člověk, náš král na konci řekne dobře, otroku dobrý a věrný, vejdi v radost svého pána. Pokud budeme věrnými svědky, i kdyby nás nikdo neposlechl, tak jako tomu bylo s Noem, on nakonec řekne, bojoval jsi dobrý boj, přijmi svou korunu. Pak v našem textu vidíme ještě druhou skupinu lidí. Skupinu jejichž teoretická teologie není, aspoň se zdá, o nic horší než teologie té skupiny první. Aspoň navenek se zdá, že obě tyhle výpravy poutníků směřují za stejným cílem, že směřují za věčným Jeruzalémem na nové zemi. Ale přece je mezi nimi rozdíl. Dozvídáme se, že druhou skupinu poutníků na její cestě pohání závist, hřevnivost, sobectví, touha ublížit a všelijaké další postranní úmysly. Navenek jsou minimálně stejně zbožní jako pocestní z první skupiny. Ale člověk se musí ptát, jestli vůbec míří ke stejnému věčnému cíli, nebo jestli nejsou spíš tlupa banditů. Milovaní, kdybych neznal pokroucenost mého vlastního srdce, musel bych říct, že kázat o Božím beránku ze závisti a kvůli tomu, abychom někomu ublížili, je absurdní a zhola nemožné. Ale pro hříšnost padlého lidského srdce není nic příliš zvrácené. A tak dokonce i následování Krista se stává nástrojem kariéry a peněz a vlivu. Je to nástroj kontroly a moci a pýchy a soupeřivosti a manipulace a elitářství. Napříč Pavlovými listy vidíme, že s takovými postoji Pavel bojoval všude, kam přišel. Vidíme to v Korintu, v galackých zborech, v Kolosách, prakticky úplně všude. A doufám, že nám tohle uvědomění pomůže si trochu odidealizovat tu v úzovkách čistou první církev, do které se někteří tak mermomocí chtějí vrátit. Ne, děkuju. Mně stačí přečíst si první list Korintským nebo náš dnešní text a vím, že jsem celkem rád, že nejsme jako první církev. Je pravda, že Boží lid se už od prvopočátku potýká se zástupy odpadlíků, lhářů a podvodníků. Už od bratrové vraždy v Genesis 4 vidíme, jak to zbožné sémě ženy bojuje se semenem hada. Tenhle konflikt nás doprovází celým písmem a je bolestivou realitou i dnešní církve. Je to něco, co náš pán zažil s Jidášem, co Pavel zažil s Démasem, a tak ani my nebudeme ušetřeni. Milovaní, je dost možné, že ty nejostřejší nože do zad vám vrazili lidé, které jste vždycky považovali za křesťany, kteří o sobě vždycky tvrdili, že jsou křesťané. A nejsmutnější je, že jimi dost možná opravdu jsou. Možná ne. Dost často je to něco, co nevíme. Tak jako nám dnešní text neříká nic o stavu duší Pavlových odpůrců. Boží dítě, často se ti stane, že dostaneš úder, který v tvých očích toho druhého zpochybní na týdne a měsíce, nebo třeba na pořád. Dost možná, že už si takových lidí potkalo celou řadu. Dost možná, že jich tvůj bývalý sbor byl plný. Nebo jich možná plná tvoje rodina. Nebo možná je v tvé rodině takový člověk jenom jeden. A i tak je to až příliš bolesti, než abys to dokázalo snést. Možná, že takový člověk právě teď sedí vedle tebe. A nebo nejsi to ty sám? Navenek pan náboženský, pan zbožný, pan v neděli chodím do sboru. A jinak falešník, předstírač, lhář, manipulátor, násilník, smilník. Jestli jsi to ty, jestli teď mluvím o tobě, tak ti chci zopakovat slova apoštola Pavla. Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí. Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Z nich jsem já největší, avšak proto jsem došel milosrdenství, aby Kristus Ježíš na mě prvním ukázal veškerou svou trpělivost jako příklad pro ty, kdo v něho budou věřit k životu věčnému. Ježíš Kristus přišel pro hříšníky a pro nemocné, pro ty, kdo ví, že se sami nedokáží napravit. Apoštol Pavel sám byl vrah, náboženský pokrytec a je příkladem jeho milosrdenství a dobroty a trpělivosti. A tak tě chci vyzvat. Odvrať se od svého hříchu. Vrhni se ke Kristově kříži, spolehni se na Krista, volej o dar víry a pokání, volej o sílu odvrátit se od hříchu k Bohu. Volej a tluč na Kristovu bránu, dokud ti nebude otevřeno, dokud nevejdeš do věčného života. Nepromarni tuhle milost a nezneužívej Pánovu trpělivost. A jestli chceš, určitě můžeš přijít po shromáždění za mnou, za Pavlem, za kýmkoliv. Jde tady o tvoji věčnou duši a to je něco mnohem cennějšího, než to, co si o tobě třeba někdo může pomyslet. A milovaní, prosím, jestli jste na druhé straně celé téhle věci, jestliže vás někdo takový zranil, jestliže ty si v sobě neseš zranění a jizvy a pochybnosti o Bohu, protože to jediné, na co se s roky díval nebo dívala, byl právě takový náboženský falešník a lhář a pokrytec, tak je mi to líto. Je mi to hrozně moc líto a chci tě ubezpečit, že falešní křesťané nepopírají pravdy křesťanství o nic víc, než falešné bankovky popírají existenci bankovek pravých. Bůh svém slově říká, že se staví proti pokrytcům, kteří jsou navenek obílené a naleštěné hroby, ale uvnitř jsou plní kostí a hnusu a zvrácenosti. Falešníci a farizeové a náboženští manipulátoři jsou božími nepřáteli. A proto způsob, jak se jim postavit, způsob, jak nebýt jako oni, je jít za Bohem. Není to jít proti němu, ale jít s ním. Jedině Bůh je ten, kdo ti může dát sílu odpustit. Jedině Bůh může uzdravit to, co v tobě křičí a volá o pomoc. Bůh zná tvou bolest lépe než ty. Tak přijď za ním, uteč se vírou k němu. On říká, pojďte ke mně všichni, kdo jste obtíženi a já vám dám odpočnutí. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce a naleznete odpočnutí svým duším. Mého je totiž příjemné a mé břemeno lehké. Boží dítě, Bůh je svrchovaný, ale to ani v nejmenším neubírá na závažnosti toho, co se ti stalo. Bůh je svrchovaný a to nic nemění na tom, že hřích je hřích. Bůh je svrchovaný a nic to nemění na tom, že zrada bolí, že pomluvy zraňují, že nevěra se zabodává až do těch nejhlubších míst srdce. Bůh je svrchovaný a hřích zůstává hříchem. Tak Boží dítě, nemusíš tajit svou bolest, nemusíš předstírat, že ty rány nebolely a nebolí. Bůh unese tvoji bolest, tak se neboj mu ji přinést. V Kristu máme velekněze, který se s námi stotožnil. V Kristu máme velekněze, který nám rozumí, který prošel bolestí a utrpením a odmítáním, který rozumí těmhle věcem víc než my. Bůh je ten jediný, kdo může skutečně osušit slzy a tak se před ním neboj plakat. Bůh tě může podepřít a chce tě podepřít i skrze místní církev, skrze společenství svého lidu. Chce tě podepřít tam, kde právě jsi. A právě proto nám dal církev, právě proto nás vyzývá, neste břemena jedni druhých a naplňte tak zákon Kristův. A proto tě chci poprosit a nemluvím zdaleka jenom za sebe. Neboj se ozvat, neboj se přijít, nebo zavolat, nebo napsat. Jsme tady pro tebe. Chceme ti na tomhle místě podepřít a povzbudit a třeba i pár kroků poponést, jak Bůh ve své milosti dá. A jak se s celou takovou situací vyrovnává apoštol Pavel? Jak se vypořádává s tím, že tam, kde by doufal v podporu, vidí jen nepřátelství, sobectví a přetvářku? A jak se my máme vypořádat s výsměchem, s nepřátelstvím a s povyšeně ukazujícími prsty? Je vás tak málo, vy určitě budete nějaká sekta. Jste banda netolerantních elitářů. Jo, tak ty věříš na předurčení. No tak to já jsem s tebou skončil. Co tedy? Jen když si jakýmkoliv způsobem, ať s postranním úmyslem, ať pravdivě zvěstuje Kristus. Z toho se raduji. Odpovědí pro Pavla i pro nás jsou slova, která Pavel opět několik let předtím psal právě do Říma. Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Přede všemi lidmi mějte na mysli ušlechtilé věci. Je-li možno, pokud to záleží na vás, mějte pokoj se všemi. Nemstěte se sami, milovaní, nýbrž dejte místo Božímu hněvu, neboť je napsáno, mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán. Ale jestliže má tvůj nepřítel hlad, dávej mu jíst, má-li žízeň, dávej mu pít. Když to budeš činit, nasypeš žhavé uhlí na jeho hlavu. Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Zvrácené motivy a sobeckost a faleš druhých nesmí být něčím, čím se necháme užírat dnem i nocí. Je pravda, často nám zůstává rozum stát. A ano, máme bojovat za čistotu církve, za biblické učení, za svatý život vyznávajících křesťanů. Ano, ano a ještě jednou ano. Ale každý člověk, ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Neboť lidským hněvem se Boží spravedlnost nevypůsobí. Jakub 1:19-20. Se potřebujeme ujistit, že to, o co nám jde, jsou Boží věci a Boží způsoby a ne nějaká naše osobní vendeta. Boží dítě, podívej se, kde Pavel sám stanoví tu hranici. Jen když se jakýmkoliv způsobem pravdivě zvěstuje Kristus, z toho se raduji. Není důležité, co si ti lidé myslí o mně, ale co káží o Kristu. Když mě někdo bude mít sebe víc rád a bude sebe upřímnější, ale svými bludy povede zástupy duší do pekelných plamenů, tak co je to pak platné? A i když mě někdo bude mít sebe víc nerad a jeho motivy budou sebe horší, písmo nám říká, že Boží mocí ke spasení je evangelium, ne čistota kazatelových motivů nebo jeho víra. Tak jako Bůh konal zázraky skrze Jidáše, tak jako promlouval skrze oslici, může si použít i toho největšího mizeru, aby naplnil své záměry. To je něco, o čem nám písmo svědčí od začátku do konce. A jen si vzpomeňte na Josefovi bratry, na Balámova požehnání nebo na Chaldejce v knize proroka Abakuka. Vzpomeňte si na Kajfáše nebo na Piláta. A tenhle neslavný zástup pokračuje dál a dál. Písmo nám znovu a znovu zjevuje, že soud náleží jedině Bohu. Že každý jeden člověk před ním bude nakonec stát. A Bůh obhájí své věrné. Bůh pozvedne své spravedlivé, i kdyby to mělo být až v poslední den. Apoštol Pavel čelil dalším a dalším odpůrcům a nakonec byl popraven, tak jako většina dalších apoštolů. John Wycliffe byl svou dobou nepochopen, Jan Hus byl upálen, Jan Amos Komenský zemřel ve vyhnanství. John Bunyan strávil značnou část svého života ve vězení. Jonathan Edwards byl svými následovníky a svými lidmi okolo něj byl vysmíván. Charles Spurgeon zemřel jako odmítaný a jako poplivaný, jako elitářský fundamentalista. Celé zástupy mučedníků napříč dějinami skončily a končí u kůlů v plamenech a končí na šibenicích a na křížích a před popravčí mečetami. Písmo nám říká, jiní zase zakusili veřejný posměch a bičování, ba i pouta a vězení. Byli ukamenováni, rozřezáni pilou, pokoušeni, zemřeli rozsekáni mečem, toulali se v ovčích rounech, v kozích kůžích, trpěli nedostatkem, zakoušeli útisk a zlé jednání. Ti, jichž svět nebyl hoden, bloudili po pustinách, horách, jeskyních a roklinách země. A my dnes máme tu čest stát po jejich boku a na jejich ramenou. A ti to svatí, kteří šli cestou k novému Jeruzalému před námi, se teď především klaní před tváří Boží a zpívají s nebeskými zástupy a s andělskými sbory chvály Beránkovi, který byl umučen za hříšníky. A když byl umučen, tak jednou provždy smyl hříchy všech, kdo v něj uvěří, a učinil je bělejšími než sníh. A právě proto můžeme spočinout, tak jako vidíme, že spočinul apoštol Pavel. Soud nad skutky a motivy v konečném smyslu nepřísluší nám, ale našemu Pánu a zachránci. A jak úžasné je vědět, že všechny naše slzy a naše starosti a bolesti jsou v dokonale spravedlivých rukách, které za nás krvácely. Právě díky tomu se můžeme radovat stejně jako Pavel. Hlavně, že se pravdivě zvěstuje Kristus. Hlavně, že evangelium postupuje vpřed. Že Bůh k sobě svrchovaně přivádí další a další ztracené hříšníky a činí je svými milovanými dětmi, svou rodinou. A díky Pavlově příkladu můžeme odhlédnout od našich slz a nejistot a bolestí a spatřit ten širší věčný obraz toho, že ten, který za nás dal svůj život, nás nepřestává posvěcovat a proměňovat a vše působí pro naše dobro a pro svou slávu. On nás dovede do věčného domova, kde budeme žít v radosti a budeme s ním žít na věky. On je to jediné, na čem záleží. On je smyslem všeho. A ano, naše srdce mohou často být zlomena nepřátelstvím a hříchem světa okolo, naší vlastní padlostí a tvrdostí, zradou našich milovaných. Ale Kristovo zlomené tělo je tou nejistější útěchou a dokonalým lékem na zlomené srdce. A právě v utrpeních máme tu výhodu a výsadu, že můžeme poznávat moc Kristova vzkříšení a účast na jeho utrpeních. Právě ve chvílích bolesti a odmítání září tvář Mesiáše, trpícího služebníka, o to větší slávou a nádherou. Asi nikdo nemůže říct, že Krista nejlépe poznal, když bylo na obloze slunce, když se všechno dařilo a všechno šlo lehce. Ale zástupy a zástupy svatých by mohly vyprávět, že v té nejneprostupnější tmě, že v té nejřezavější zimě, v té nejhlubší jámě je připravena Kristova utěšující náruč, která nás přináší před Boží trůn milosti, abychom přijali milosrdenství, nalezli milost ku pomoci v pravý čas. Slovy apoštola Pavla. Proto mám zálibu v slabostech, v zlém zacházení, v tísních, v pronásledováních a úzkostech pro Krista. Neboť když jsem slabý, tehdy jsem mocný. Tak bych chtěl skončit slovy třech mužů, kteří byli dobře obeznámeni s utrpením, bolestmi, smrtí, pomluvami a nepochopením. Slovy mužů, kteří se upínali ke Kristu jako k právoplatnému pánu všech a všeho. A Bůh skrze ně, skrze nedokonalé a hříšné a selhávající nástroje vykonal mnoho dobrého. Kéž nás Bůh podepře, stejně jako je, kéž nám dá jich smělost a odvahu a věrnost. Charles Spurgeon. Přemáhej svět tím, že trpělivě přečkáš veškeré pronásledování a šikanu, které jsou tvým losem. Nehněvej se a nebuď sklíčený. Výsměch neláme kosti. A kdyby ti byla nějaká kost zlomena pro Krista, byla by tou nejvíce poctěnou kostí v tvém těle. R.J. Rushdoony. Život skoro nikdy není snadný, ale s Kristem, naším králem, je vždy dobrý. A církevní otec Saul z Tarsu. Všichni budeme proměněni naráz, v okamžiku, při zvuku poslední polnice. Zazní polnice a mrtví vstanou jako neporušitelní a my budeme proměněni. Neboť toto porušitelné tělo musí obléct neporušitelnost a toto smrtelné musí obléct nesmrtelnost. Když toto porušitelné tělo oblékne neporušitelnost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost, tehdy se uskuteční slovo, které je napsáno, smrt byla pohlcena ve vítězství. Kde je smrti tvé vítězství? Kde je smrti tvůj osten? Ostnem smrti je hřích a mocí hříchu je zákon. Budiš dík Bohu, který nám dává vítězství skrz našeho Pána Ježíše Krista. Tak tedy, moje milovaní bratři, Buďte pevní a nepohnutelní. Stále se rozhojňujte v Pánově díle, vědouce, že vaše námaha není v Pánu zbytečná. Amen. Hospodine, Otče náš, my tě prosíme, abys nám dával odhlédnout od našich starostí k tobě. Dávej nám upínat se k tomu většímu kontextu věcí, jak nám ho sděluješ ve svém slově. Prosíme, obměkči naše srdce tvou láskou a milostí a dej se nám víc upínat ke Kristu jako k tomu, kdo nás zachránil, k tomu, na kom jediném záleží, k tomu, u koho je milost a pomoc a uzdravení. Dej nám víc a víc se jim světět a těšit se z něj, až dokud se naše víra nestane viděním. Dej nám s radostí a vděčností běžet cestou tohoto života, až dokud našeho milovaného nespatříme tváří v tvář. Amen.